În ce măsură situația chiar așa mocnindă cum este și cum va mocni în continuare va influența situația din Republica Moldova, care spera să aibă un spate sigur, astfel încât să-și vadă de parcursul european. Ori acum, în afară de Transnistria mocnindă, va avea și o regiune instabilă ucraineană.
Da, există mai multe paralele între situația din Ucraina și situația din Republica Moldova în ceea ce privește conflictul cu Federația Rusă. Ambele conflicte au aceeași esență. În Ucraina, ca și în Republica Moldova, avem de-a face cu un conflict interstatal purtat de către Rusia pe teritoriul Ucrainei, respectiv pe teritoriul Republicii Moldova, cu trupe convenționale în cazul Republicii Moldova, trupe paramilitare neconvenționale în cazul Ucrainei. Un conflict interstatal. În Ucraina, ca și în Republica Moldova, nu este vorba de un conflict intern ucrainian. Nu e un conflict între două părți ale societății ucrainene, nici măcar între două părți ale populației din regiunile Donetsk și Luhansk, numite împreună Donbas. Rusia încearcă să confere conflictului interstatal o aparență de conflict intern între două părți ale societății. Rusia a extins cu oarecare succes conflictul ei împotriva Ucrainei în cadrul intern al Ucrainei. E greșit a vorbi despre criza ucraineană, criza din Ucraina, conflictul din Ucraina. Nu, este conflictul Rusiei împotriva Ucrainei, conflict inițiat de Rusia, din motive asemănătoare cu care Rusia încearcă să mențină și controlul asupra Transnistriei, și anume orientarea europeană a guvernului ucrainean după căderea președintelui Ianukovici și a guvernului acestuia. Maidanul a convins Rusia în mod definitiv că nu mai poate instala un guvern prorus și nici măcar un guvern al dublului vector la Kiev. De aceea, Rusia a luat hotărârea de a controla Ucraina în alt mod, și anume prin fărâmițarea teritorială a Ucrainei, denumită federalizare. Vedem imediat analogia cu federalizarea Republicii Moldova cu Transnistria, formulă în care dar autoritățile proruse din Tiraspol ar fi primit drepturi de veto asupra politicii guvernului central din Chișinău, paralizând orientarea europeană a Chișinăului. Iată paralelele.
Deci Kremlinul n-avea de gând să decupeze Donețcul, să-l alipească la Rostov și restul Rusiei?
Nu avea și nici nu are de gând. Rusia încearcă să transnistrizeze Donetsk și Luhansk, Donbasul. Rusia în momentul actual controlează o serie de puncte pe harta regiunilor Donetsk și Luhansk. Obiectivul operațiunilor rusești este de a interconecta aceste puncte pentru a obține o bază teritorială compactă pe care să instaleze o echipă politică. Pasul următor al Rusiei ar fi, prin intermediul unor organizații internaționale foarte slabe, în primul rând OSCE, să creeze o situație ca și în Moldova, în care reprezentanții instalați de către Rusia în Donbas să fie puși la masa negocierilor față în față cu reprezentanții guvernului legitim al Kievului. Nimeni, nici măcar OSCE, nu va recunoaște oficial puterea pro-rusă din Donbas. Nu îi va recunoaște ca subiect de drept internațional în niciun caz, dar îi va recunoaște de facto ca subiect de negocieri, ca și în Transnistria.
Și asta ca să hărțuiască Kievul.
Exact. Ca să hărțuiască Kievul, să forțeze Kievul să cheltuiască resurse foarte prețioase pe care nu le are de fapt în războiul din Donbas, să facă Ucraina un partener neatrăgător pentru integrarea europeană și să șantajeze Ucraina cu negocierile în privința statutului Donbasului. Cu cât Ucraina e mai fermă pe calea integrării europene, cu atât Rusia va insista pe un statut de facto separare a Donbasului de Ucraina. Cu cât Ucraina e mai dispusă să suspende sau să amâne sau să încetinească procesul integrării europene, cu atât rușii se vor arăta în mod înșelător mai concesivi în privința statutului politic al Donbasului. Va fi o repetare a modelului Transnistriei. Cheia succesului Rusiei este să prezinte conflictul existent ca fiind un conflict în societatea ucraineană, iar Rusia să devină un mediator și un arbitru în acest conflict, după modelul Transnistriei, în cadrul unui mecanism internațional în care Rusia ar accepta și o prezență occidentală a Uniunii Europene. În ultimele câteva zile, chiar e o nuanță foarte recentă, analiști din institute guvernamentale rusești care lucrează pentru Kremlin spun la conferințe internaționale că trebuie creat un mecanism de mediere în conflictul chipurile din Ucraina, la care să participe Rusia, Uniunea Europeană, guvernul din Kiev și oamenii Rusiei din Donbas. Observați, întâi, excluderea Statelor Unite din această propunere, e o propunere. Oamenii rușilor instalați la putere în Donbas sunt echivalați în negocieri cu Kievul, recunoaște modelul Transnistriei. Și cine va fi mediatorul? Nelipsita OSCE, în care Rusia are drept de veto în interiorul organizației, OSCE nu poate să facă niciun pas, nici o declarație măcar, fără a obține în prealabil acordul Rusiei în cadrul organizației.
Propaganda rusească a creat impresia unui război care furnizează victime, care generează fluxul de refugiați. În ultimă instanță, se poate întâmpla ca Rusia să vrea să aibă chiar și prezență militară pentru a apăra sau a despărți cele două tabere care chipurile se confruntă? Ori asta este întrebarea. Va fi o intervenție militară?
Da, eu văd acest pericol. El poate fi preîntâmpinat dacă guvernele occidentale adoptă o atitudine fermă. Deocamdată, atitudinea Occidentului, în general, nu este suficient de fermă. Atitudinea americană este cu o nuanță mai fermă decât cea colectivă a Uniunii Europene. În cadrul Uniunii Europene există diferențe. Atitudinea cea mai concesivă față de Rusia apare la Berlin și la Paris. Anume, aceste guverne adoptă, nu oficial, dar în practică, teoria rusească potrivit căreia avem de-a face cu un conflict intern în Ucraina, expresia criza din Ucraina, conflictul din Ucraina, conflictul ucrainean, la fel cum se spune și aici conflictul transnistrean, o greșeală totală. E un conflict între Rusia și Republica Moldova pe teritoriul Republicii Moldova. Și deci se pregătește oarecum calea către negocieri în care guvernul legitim din Kiev și conducerea instalată de ruși în Donbas să apar ca părți echivalente în negocieri, după modelul Chișinău-Tiraspol. Unele cancelare occidentale sunt dispuse prin pasivitate să coopereze în mod pasiv cu această agendă. Un jucător care cooperează activ este ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier, care se ghidează după maxima, după motoul pronunțat chiar de dânsul: nu trebuie să permitem un conflict între Occident și Rusia din cauza situației din Ucraina. Acesta este principiul domnului Steinmeier.
De ce Rusia are atâta influență asupra Germaniei și Franței? Care sunt punctele vulnerabile?
Punctele vulnerabile sunt interese de business, în primul rând. În cazul Germaniei este dependența energetică. În afară de dependența energetică, instrument bine cunoscut în politica externă a Rusiei, mai este un instrument de care multă lume nu-și dă seama pe deplin. Instrumentul accesului la piața rusă pentru întreprinderi industriale occidentale. Accesul la piața rusă este un lucru pentru care întreprinderile occidentale concurează una împotriva celelalte. Un instrument foarte important. Forța Rusiei este subapreciată de mulți comentatori. Rusia domnului Putin are atâția bani încât se poate prezenta în multe țări majore occidentale, Germania și Franța în primul rând, se poate prezenta ca un salvator al unor mari întreprinderi industriale lovite de criză, în care Rusia investește. Investește masiv. Rafinării de petrol în Germania, un exemplu foarte proeminent. În cazul Franței, navele de luptă Mistral. Guvernul francez e disperat să salveze din criză șantierele navale din Nantes. Ar vinde armament oricui și diavolului. Îl vând și Rusiei. Lipsă de principii, presiunea crizei economice din Occident, acumularea de către Kremlin a unor mari resurse financiare datorită prețului petrolului, care se menține foarte ridicat, Rusia are aceste pârghi de influență. În privința Ucrainei, cred că putem fi mai optimiști decât am fost până acum în cazul conflictului între Rusia și Moldova în cazul Transnistriei. Există din partea multor state o dorință de a ajuta Ucraina mai mare decât exista acum câțiva ani în cazul Transnistriei. Conflictul din Transnistria a ajuns deja într-o fază de umbră adâncă, din care e greu de a mai fi scos după concesiile deja făcute. Tiraspol și Chișinăul ca părți egale, Rusia ca pacificatoare și arbitră. În Ucraina încă nu s-a ajuns până acolo.
Moldova nu este foarte departe. În sensul ăsta, pe măsură ce va avansa după semnarea acordului de asociere spre alegerile parlamentare, când trebuie să decidă cum va fi formatată puterea care, de fapt, va pune în aplicare acest acord. Ce pericole sau ce riscuri o așteaptă pe Republica Moldova, tocmai ținând cont de ceea ce se întâmplă în Ucraina?
Deocamdată, Rusia a pierdut o mare șansă de a stabili un coridor terestru de comunicare și civilă și militară între Crimeea, prin regiunea Odessa, ajungând până la hotarele Republicii Moldova și României. Rusia a fost pe punctul de a realiza acest proiect în luna aprilie. Oficialitățile NATO la cel mai înalt nivel și-au exprimat îngrijorarea în această privință, în mod explicit, cu referire specifică la coridor între Crimeea și Transnistria, au făcut acest lucru în declarații publice. Nu s-a întâmplat deoarece autoritățile ucrainene, cum spuneam adineauri, și nu atât autoritățile, dar adepții Ucrainei au triumfat în Odessa, cu prețul pe care îl știm, a fost un masacru, în care susținătorii Rusiei, fortificați într-o clădire pe care de altfel o ocupaseră ilegal, au ars de vie în această clădire. Au fost vreo 40 și ceva de...
42, da.
Da, de morți. Și această ciocnire a avut loc între cluburi de fotbal rivale. O situație complet nefirească, un simptom de anarhie datorită prăbușirii temporare a puterii centrale din Kiev. Deci Rusia a pierdut șansa de a stabili acest coridor de comunicație. Republica Moldova rămâne la adăpost. Dacă Ucraina se consolidează și persistă pe calea integrării europene, îi va fi foarte greu Rusiei să comunice direct cu avampostul ei din Transnistria, să transforme Transnistria într-un al doilea Kaliningrad. Îi va fi greu Rusiei cu o Ucraina pro-occidentală. În această ipoteză s-ar putea ca în câțiva ani Transnistria să rămână izolată de Rusia. Și dacă și integrarea europeană a Republicii Moldova are succes, atunci Transnistria ar putea să ne cadă ca un măr copt în poalele hainei. Ce poate face Rusia pentru a împiedica integrarea europeană a Republicii Moldova? Are la dispoziție mai multe pârghii, dar nu sunt foarte influente. Rusia va încerca să împiedice ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în Parlamentul Republicii Moldova. Dar Rusia nu are actori politici importanți în Republica Moldova cu care să poată coopera. Între Rusia și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova există o neîncredere profundă. Dânșii au încercat de câteva ori în decursul anilor să coopereze, nu au reușit niciodată să coopereze, s-au înșelat unii pe alții. Eu sunt convins că dacă domnul Voronin ajunge să încheie, ipotetic vorbind, vreun pact de cooperare cu Rusia, sunt sigur că va face acest lucru cu intenția din capul locului de a-i înșela încă o dată pe ruși. Și mai mult decât atât, eu sunt sigur că domnul Voronin o va face cu plăcere. Rusia mizează pe Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, dar e un partid minor. Partidul Socialiștilor este de fapt un proiect rusesc îndreptat împotriva Partidului Comuniștilor. Moscova calculează, după părerea mea greșit, că Partidul Comuniștilor ar putea să-și ia revanșa și să vină la putere. E un calcul împărtășit de Moscova, de Bruxelles, de Washington și de alte capitale europene care se tem de revanșa comuniștilor. Eu nu împărtășesc această teamă. Dar calculul Rusiei este să împiedice venirea la putere a comuniștilor, obligându-i, în cazul în care ei ar câștiga alegerile, obligându-i la o formulă de coaliție, și anume cu partidul pro-rus al domnului Dodon. Se discută de asemenea despre o eventuală coaliție post-electorală între Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat, condus de facto de către domnul Plahotniuc. Aș spune partidul proprietatea al domnului Vlad Plahotniuc. Eu cred că domnul Plahotniuc, nu vreau să vorbesc despre tot partidul dânsului, dar dânsul și gruparea din jurul dânsului folosesc perspectiva unor negocieri cu Partidul Comuniștilor ca pe o pârghie de șantaj împotriva Partidului Liberal-Democrat al domnilor Filat și Leancă. exact după modelul din decembrie 2010, după alegerile din noiembrie 2010, când partidul domnului Plahotniuc a negociat pentru o formulă de coaliție centru-stânga cu Partidul Comuniștilor, formulă moșită de către Narâșchin, care a venit la Chișinău cu acest scop în decembrie 2010, ceea ce s-a dovedit un instrument de șantaj, pentru că pe cealaltă parte, același domn Plahotniuc șantaja partidul domnului Filat, cerând posturi în procuratură, posturi în justiție, în Centrul Național de Anticorupție și poziții în mediul de business, în interesul grupării domnului Plahotniuc. Și șantajul a avut succes. Anume, în decembrie 2010, gruparea pro-europeană, gruparea care a asigurat integrarea europeană a Republicii Moldova în jurul domnului Filat și domnului Leancă, a fost nevoită să cedeze aceste poziții ca nu cumva domnul Plahotniuc să facă o coaliție cu comuniștii moșită de Narâșchin. La același șantaj ne putem aștepta și de data aceasta. Propaganda domnului Plahotniuc a inventat formula celor doi vlazi. Formulă menită nu să-l ridice în sus pe domnul Plahotniuc, dar să-l tragă în jos pe domnul Filat prin asocierea cu domnul Plahotniuc. Ce deosebire enormă între un Vlad Plahotniuc interesat de afaceri, de poziții în guvern și în sistemul de ocrotire, mai bine spus de subminare și sabotare a legii, urmărind interese de grup și personale, fără niciun trecut pro-european, fără o agendă pro-europeană, de fapt neinteresat în aceste probleme, pe de o parte, și pe de altă parte, domnul Filat, care a fost un businessman mulți ani, și eu l-am cunoscut în postura de businessman, transformat însă într-un autentic om de stat. Teama de revanșă a comuniștilor este atât de mare încât îi constrânge pe mulți dintre politicieni și pe mulți dintre observatori să favorizeze o continuare a actualei coaliții cu aceleași probleme moștenite din trecut. Am avut două exemple recente de șantaj. Cedarea aeroportului internațional Chișinău unei grupări obscure din Rusia și cedarea unei mari părți a pachetului de acțiune a statului în Banca de Economii către Banca de Stat a Rusiei. Nici nu știm cum au fost regizate aceste tranzacții la întuneric împotriva interesului național. Ceea ce știm este că au fost făcute anume de către aceleași grupări care au șantajat și în trecut echipa pro-europeană din guvern. Și echipa pro-europeană din guvern a cedat încă o dată.
Prin urmare, prognozele se înscriu în formula moldovenească, rău cu rău, dar mai rău fără rău?
Să așteptăm rezultatul alegerilor, să vedem care va fi aritmetica parlamentară. Probabil că se va ajunge la reconstituirea coaliției din 2009. În acest context și ca ultimă remarcă, tema anticomunismului nu trebuie să fie o temă majoră în campania electorală a partidelor din coaliția de guvernământ. Anticomunismul militant nu cred că este o formulă viabilă pentru Republica Moldova, unde aproximativ o treime dintre cetățenii țării sau o treime dintre cei care se prezintă la vot susțin Partidul Comuniștilor. Nu pot să excluzi, să ostracizezi o treime dintre cetățenii proprii țări. E nevoie de cu totul alt tip de comunicare cu această parte masivă a electoratului. Republica Moldova nu este atât de solidă încât să-și poată permite o politică internă polarizată, confrontaționistă, a fi un proces periculos pentru Republica Moldova.